Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobro veče. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Kako do dodatne štednje za starost? Zašto Srbija nije uvela obavezne privatne penzije? Šta su pokazale iskustva pojedinih evropskih zemalja koje su krajem 90-ih, odnosno početkom 2000. godine, uvodile obavezno privatno penziono osiguranje, takozvani drugi stub? Zašto se taj model pokazao neuspešnim? Kako finansijski ozdraviti državni penzijski sistem i na koji način stimulisati građane da dodatno štede za penziju, ali isključivo na dobrovoljnoj osnovi? Šta su zapravo dobrovoljni penzijski fondovi? U najkraćem, ovo su pitanja o kojima večeras razgovaram sa mojim gostima. Gostima emisije U središtu pažnje, u studiju Radio Beograda 1 su dr. Nikola Altiparmakov, ekonomista i član Fiskalnog saveta, profesor dr. Juri Bajec, ekonomista, i Nataša Vujadin, direktorka Odeljenja za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova Narodne banke Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobroveče.
Dobroveče.
Svojevremeno je gospođa Gordana Matković, koja je tada bila ministar za rad, odbila da se u Srbiji uvede obavezno privatno penziono osiguranje uprkos insistiranju Svetske banke. Krajem aprila prošle godine sadašnji ministar financija Dušan Vujović najavio je da se ta mogućnost ponovo razmatra. Kasnije je tu izjavu relativizovao. Međutim, kao što sam u najavi ispomenula, mnoge evropske zemlje su uvele takozvani drugi stup. Umeđu vremenu veliki broj zemalja je ukinuo ili znatno smanjio obavezne privatne penzijske fondove. Gospodine Altiparmakov, da razgovor počnem sa vama. Vi ste u analizama i istraživanjima otkrili greške i propuste u studiji Svetske banke. Konkretno u studijama gospođe Anita Švarc, vodećeg ekonomiste Svetske banke, koje se tiču, da kažem, sudbine penzionera u 15 evropskih država. Zašto se ovaj model pokazao neuspešnim čak i pre svetske ekonomske krize, kako ste vi naglašavali umeđu vremenu?
Da, pa evo možda da objasnimo prvo par minuta neke osnovne penzijske odrednice, pa i onda da vidimo kako je to utiče na Srbiju i na zemlje regiona. Dakle, takozvani drugi stup ili obavezne privatne penzijske fondove zapravo nije uvela ni jedna razvijena zemlja, ni u Zapadnoj Evropi, ni u Severnoj Americi. Dakle, samo su to se radilo zemljama Istočne Evrope i u zemljama Latinske Amerike, i tu je važnu ulogu upravo i igrala Svetska banka, tako da zato ove potencijalne greške jesu od važnosti. Ono što isto treba reći, da pojedine zemlje poput Australije ili Švajcarske ili Danske imaju te takozvane obavezne privatne penzijske fondove, ali da to nije drugi stub, jer da biste imali drugi stub, da bi to bio drugi stub, pre to svega morate da imate prvi stub, morate da imate državni penzijski sistem, a zemlje poput Australije i Švajcarske nikad nisu imale taj državni penzijski sistem, već su one jedino imale tu takozvanu socijalnu penziju koja se finansira iz poreza. Dakle, nikad nisu imale doprinose. Ono što je jedno od najkontroverznijih, dakle, aspekata uvođenja drugog stuba je da vi praktično već imate državni penzijski sistem i vi onda njega morate da sečete, da ga delimično ili potpuno zatvarate i da biste na njegovo mesto uveli privatne penzije. I to je to što stvara pre svega ogromne socijalne lomove, a onda ispostavilo se i sa ekonomske strane to nije bilo isplativo zemljama u Istočnoj Evropi koje su to uradile. I možda ovde, samo da naglasimo, često u široj javnosti mogu da se čuju oprečna mišljenja, mogu da se čuju, da kažem, ideološka ili vrednostna osporavanja drugog stuba, recimo neki ekonomisti libertarijanske provjerencije, se jednostavno zalažu za privatnu inicijativu, opet neki usporavaju drugi stup zato što se zalažu za državno vlasništvo, ali ovde, dakle, u ovim mojim analizama i uopšte u analizama Svetske banke, dakle, tu se radi čistoj ekonomskom rezonovanju, odnosno gde ćete imati veću penziju, da li u drugom stubu obaveznih privatnih penzijskih fondova ili u prvom državnom stubu. I evo ovde, dakle, jedan najjednostavniji primer koji zapravo oslikava na koji način to građani trebaju da posmatraju. Dakle, evo da uporedimo taj drugi stup, te obavezne privatne penzijske fondove i da uporedimo ovo državno penzijsko osiguranje, taj takozvano tekuće finansiranje ili međugeneracijsku solidarnost. Evo, taman tu sa profesorom Bajecem možemo. Dakle, profesor Bajec... Pa evo, taman, pošto smo mi se generacijski solidarisali. Dakle, evo, recimo da mi nismo imali državni penzijski sistem, već da je profesor Bajec hipotetički imao platu dok je svojevremeno, dok je bio mlađi, od 1000 dinara i da je recimo 10% svoje plate u doprinosima uplaćivao neki privatni penzijski fond, to bi bio doprinos od 100 dinara i da je taj njegov fond na primjer ostvario prinos od 5%, on bi dakle na osnovu tih uplata imao 105 dinara svoje penzije sada iz tog privatnog penzijskog fonda. Mi sa druge strane u Srbiji, dakle, imamo taj državni sistem tekućeg finansiranja gde praktično mladi građani uplaćuju doprinose iz koje se onda isplaćuju penzije. I dakle, da zamislimo u međuvremenu između tog perioda, kako je prolazilo vreme, da je rast bruto domaćeg proizvoda, odnosno privredni rast, bio 6%. To bi značilo da ja sada primam, ostvarujem platu 6% veću nego što je svojevremeno profesor Bajec, to je 1060 dinara. I sada kada bih ja uplatio 10% doprinos u državni penzijski sistem za platu, za penziju profesora Bajeca, to bi bilo 10% od 1060, to je 106 dinara.
Hvala Nikola, baš si mu...
Kasnije ćemo još detaljnije.
Ovo je hipotetički primjer da vi vidite, dakle, bez ikakvih ideoloških razlika, ili da jednostavno ekonomski racionalnije da imate državni penzijski sistem nego privatni, ukoliko je stopa privrednog rasta veća nego što su privatni penzijski fondovi u stanju da priušte građanima koji štede u njima.
Da, vi ćete posle ilustrovati šta ste uočili na primjeru Slovačke, ali da čujemo profesora Bajca, izvolite.
A u vezi čega?
Pa, u vezi analiza, ovog istog pitanja, analiza, odnosno primedbi koje je uočio u svom istraživanju gospodin Alti Parmakov, koja se odnosi na studiju Svetske banke, uticaj krize na penzijone sisteme.
Da. Pa prvo bih rekao da u stvari da je nas nekoliko sa Gordanom Matković, Katarinom Stanić, Nikolom prisutnim, Boškom Jatović i ja smo nekoliko godina se bavili eksplicitno pitanjem mogućnosti i izazovima uvođenja tog obaveznog privatnog penzijonog osiguranja. Napisali smo i knjigu koja je objavljena i na engleskom i na srpskom, gde smo se trudili da putem kvantitativne analize i putem, da kažem, argumenata, pa i međunarodnih iskustava, naročito ovih tranzicionih zemalja, pokažemo da to, da je to veliki rizik, a malo zadovoljstvo, što bi se reklo.
Zašto je rizik? Da prosto da pojasnimo.
Veliki je rizik zbog toga što u zemljama koje imaju probleme sa budžetima i sa velikim fiskalnim deficitima, znači gde država malo prihoduje, a relativno više troši, i istovremeno zbog nedovoljnog velike dovoljne količine para u državnom penzionom fondu, a to opet kao posljedica starenja stanovništva i lošeg odnosa broja zaposlenih koji uplaćuju doprinose i broja penzionera koji primaju penzije, dolazi do situacije da kada ste već u takvom jednom problemu, onda vi treba da uvedete taj drugi stup, znači to obavezno privatno penzijno osiguranje, i da time stavite budžet države u još veći problem. Jer ako je recimo sada se uplaćuje 26% u državni penzijni fond, a opet mora budžet da nadoknađuje sa blizu 40%.
Da, budžet nema finansijske mogućnosti da podnese taj deficit.
Penzioni fond ne može da izdrži, pa se onda iz državnog budžeta dopunjava. Da. Znači u jednoj takvoj situaciji se postavlja pitanje ko će da plati sada još dopunski trošak zbog toga što postoji 1.740.000 penzionera danas u Srbiji koji primaju penzije iz državnog sistema, jer nemojmo zaboraviti, ranije drugog sistema nije, sem od 2005. kada je uvedeno ovo dobrovoljno privatno penzijsko osiguranje. Znači, oni treba da primaju i dalje normalnu penziju, da ne ulazim u ovu nesrećno smanjivanje penzije od prošle godine, punu penziju koju su zaradili i zaslužili, jer su nju uplaćivali 30-40 godina, i sada bi budžet, zbog toga što se deo tih doprinosa usmerava u jedan novi privatni penzioni fond koji počinje od nule i kome treba 30 godina da se nagoji, da tako kažem, ili da sazri, kako se to govori, da bi počeo da isplaćuje penzije penzionerima, dakle za celo to vreme mora državni penzioni fond da doplaćuje još više u državni budžet da bi postojeći penzioneri koji sada primaju penzije, koji će još niz godina novodošli, da kažem, penzioneri primati penziju, morati da dopunski pokriva. Ja sećam, baš Nikola je to računao, onda smo to zajedno radili pre par godina, to je ispalo da vas to prve godine može da košta između 500 miliona evra i milijardu evra odmah. Ta razlika koju bi morao budžet da izbaci u trenutku kada je napravio čitav lom smanjivanjem plate i penzije upravo zbog velikog budžetskog deficita. Znači, taj tranzicioni trošak je veliki problem. Drugi problem su dosta visoki troškovi upravljanja tim penzionim fondovima, odakle se oni namiruju. Pa opet iz tog prinosa koji oni ulažu. Treći problem je što se novac koji prikupljaju ti privatni penzioni fondovi, šta se s njim radi? Ulaže se da bi se ostvario neki prinos. Gde se ulaže? Pa ako hoćete siguran prinos, ne možete da ulažete u argentinske rudnike srebra. Evo, to je rizik. Vi morate da ulažete u nešto što je sigurno, a najsigurnije su vam državne hartije od vrednosti. I sad imate malo paradoksalnu situaciju. Znači, sada je penzioni fond pokupio pare, ubacio i sad gleda da ih placira, i onda šta radi? Kupuje državne obveznice, jer je to najsigurniji prinos, a država da bi uredno vraćala taj novac i na to plaćala određenu kamatu, mora dodatno da se zaduži ili da diže poreze. Znači, to je jedna vrlo čudna situacija. I najzad ono što mislim da je jako važno, nemojmo zaboraviti da je problem sa drugim penzionim stubom. Ne rešava problem penzija u društvu koje je stari.
Da, demografski jer, je jasno jer, šta se dešava.
Ako ne bude nove radne snage koje će raditi i uplaćivati, možete da uplaćate u državni fond, u penzioni fond, u dečje vrtiće, para nema, jer nema uplata. Mislim, zbog toga,
dakle,
je to sve rizično.
Ekonomski je bilo potpuno jasno i opravdano da je drugi penzioni fond se ispostavio.
Ako mogu samo, izvinjam se što vas prekidam, jedan veliki moment koji upravo pristalice liberalizma, odnosno se zalažu, to je da je državni fond sumnjiv, jer država može da uradi šta hoće, što je doduše tačno, jer evo prošle godine netrepnovši smanjila značajno penzije, ali imate i drugi slučaj. Evo, upravo u Hrvatskoj se došla nova vlada i i pošto je Hrvatska sada u velikom problemu sa stanovišta svojih deficita, odjedan put ozbiljno razmišlja da pokupi par iz drugog stuba koji se tamo nakupio i da bi mogla time da rešava neke probleme. Mislim, što je nezamislivo, jer to je ispalo kao privatno neprikosnoveno pravo onog koji je ložio, znači štediš. Mislim, tako da...
Da, jasno je da je drugi stup, kada je reč o Srbiji, veliki trošak za državu, građane i penzionere. Takođe je interesantno da razvijene zemlje poput Nemačke, Austrije i Francuske nikada nisu ni htele da uvode takozvani drugi stup. E sad, zašto to spominjem? Zbog argumenata Svetske banke koje ste vi analizirali. Svetska banka je podržala radikalna reforma u Istočnoj Evropi, tvrdeći da će se na taj način uvećati primanja budućih penzionera i ubrzati privredni rast. Međutim, ispostavilo se da su prinosi privatnih penzijskih fondova bili niski. Da li je to jedan od propusta i da li bi penzioneri zapravo imali veće penzije da su nastavili da ih primaju samo iz državnih sistema?
Pa, da ovo dakle, razdelimo na debatu koja se dešavala pre uvođenja drugog stuba u Istočnoj Evropi i onda nakon uvođenja kad su se prikazali ti efekti drugog stuba. Dakle, u pravu ste da razvijene zemlje nisu uvele drugi stub i razlozi su manje više ovi koji je profesor Bajec pričao. Dakle, krajnje neizvesna dobit od drugog stuba, moguće da dobiti na kraju i nema, sa druge strane veliki troškovi, ogromni troškovi njegovog uvođenja i dakle to je bila jedna izuzetno, da kažem, izuzetno oštra debata se sa jedne strane penzijskog odeljenja Svetske banke, a sa druge strane vodećih penzijskih stručnjaka i nobelovaca poput Josefa Štiglica, Petera Dajmonda i sličnih, koji su osporavali
koji
te nacrte.
Koji su kritikovali jednostavno uvođenje tog modela.
Tako, i zato je negde otprilike 2003. 2004. godine praktično Svetska banka uskratila otvorenu eksplicitnu podršku uvođenju drugog stuba. Dakle, dotle je to bio jedan od uslova Svetske banke za zemlje u tranziciji. Nakon toga se je taj uslov nestao jer su se videli ti negativni efekti. E sada ovi rezultati, ta moja istraživanja o kojima ste pomenuli, oni se dakle odnose uslovno rečeno nakon bitke. Dakle, mi smo imali tu veliku intelektualnu bitku tokom 90. godina da li treba uvoditi drugi stub u Istočnu Evropu ili ne. I onda već sad 2010. godine imamo 10 godina iskustava i možemo da vidimo ko je bio u pravu, da li je bio penzijski tim Svetske banke ili ovi drugi penzijski stručnjaci. I tu je dakle ta najveća kontroverza, jer kada vi pročitate analize Svetske banke, penzijski tim Svetske banke tvrdi da su prinosi drugog stupa u Evropi bili nešto viši od stope privrednog rasta. Objasnio sam zašto je to ključno. Dakle, ako su prinosi drugog stuba više od stopa privrednog rasta, onda o tome možda možete razmišljati, ako su niži, to apsolutno ne treba raditi.
Da li je tačno kad je reč o prinosima da je jedino u Poljskoj, koja je drugi stub uvela 1999. godine, stopa prinosa bila veća od stope brutodušenog proizvoda za 4,8?
Jeste, to je tačno, ali to je praktično irelevantno. A irelevantno je zbog ovoga što je pričao profesor Bajec. Dakle, vi ste imali jedno vrzino kolo, ne samo u Poljskoj, nego i u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Rumuniji, gde se, dakle, uzimaju pare iz državnog penzijskog sistema, daju se privatnim penzijskim fondovima u drugom stubu, onda drugi stup, pošto nema sigurnih investicija gde će da investira, a sa druge strane budžetu nedostaju pare za isplatu penzije, onda drugi stub vraća natrag državi te pare uz velike naknade. Dakle, i onda fiktivno, da, vi imate fiktivnu stopu prinosa, ali je vama jasno da umjesto jednog takvog vrzinog kola bolje ste zadržali običan državni penzijski sistem na tekućem finansiranju. I zato je Poljska i ukinula drugi stub prošle godine, odnosno sad već pretprošle godine, iako su nominalni prinosi, ili ako hoćete fiktivni prinosi, bili dobri. Međutim, za razliku od Poljske, sve ostale zemlje su imale prinose u drugom stubu do kraja 2007. godine, dakle pre krize, daleko niže nego što su stope privrednog rasta. I to je odgovor na vaše pitanje. Dakle, u drugim zemljama penzionerima bi se više isplatilo da drugi stub nikad nije uvođen. Ali ono, dakle, što je najkontroverznije, da su u studijama Svetske banke prikazani pogrešni podaci. Dakle, Evo recimo možemo taj primjer Slovačke koji...
Jeste, šta ste uočili na primjeru Slovačke koristeći upravo podatke Svjetske banke o stopama rasta?
Jeste, pa vi kad čitate studiju Svjetske banke kaže se da je u Slovačkoj ovaj prinosi drugog stuba da su iznosili u realni prinosi 0,9% do kraja 2007. godine i da je to bilo za 0,1% više od rasta bruto domaćeg proizvoda. Pa kad oduzmete dva broja, zaključite da je navodno rast bruto domaćeg proizvoda u Slovačkoj bio 0,8%. Međutim, kada onda odete u bazu podataka Svjetske banke, vi vidite da je zapravo rast bruto domaćeg proizvoda u Slovačkoj bio 8,5%, dakle 10 puta više. I nije tu samo Slovačka, greške su još veće napravljene u Estoniji, u Litvani, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Bugarskoj. Dakle, tu je jedan veliki, i to je sada već više nije pitanje suprotstavljenih ekonomskih stanovišta kao što je to bilo pre 20 godina, već je ovo sad već pitanje profesionalno koji su tačni podaci. Dakle, da se bezizostavno ili pokaže da su ti podaci koji su objavljeni od strane Svjetske banke tačni, ili da se onda objavi korekcija i da Svjetska banka objasni da je zapravo su podaci bili pogrešni, da su precenjivali performanse drugog stuba.
Čime su stručnici Svjetske banke opravdavali uvođenje obaveznih privatnih, da kažem, penzija? Odnosno, kako vi komentarišete njihove argumente? Recimo, jedan od argumenata je Svjetske banke da su dolaskom finansijske krize prihodi obaveznih privatnih penzionih fondova pali jer je broj zaposlenih ostao bez posla.
Da. Ali
samo evo jednu rečenicu, dakle to uopšte nije suština ove trenutne debate, jer sam pomenuo podaci koji su kontroverzni se odnose do kraja 2007. godine, dakle pre ekonomske krize.
Da.
A zašto je to toliko bitno? Svi znamo kad dođe finansijska kriza da su prinosi privatnih penzijskih fondova negativni. Međutim, postavlja se pitanje, zato što su zemlje poput Mađarske, Poljske, pa i neke druge zemlje u istočnoj Evropi ukinule drugi stup, postavlja se pitanje da li je to bila racionalna odluka ili nije. I ako su prinosi drugog stuba i pre krize bili toliko razočaravajući, onda je to bila praktično racionalna odluka da se ukine drugi stup.
Ne, ali prosto moje pitanje za profesora Bajice. Oni kažu da su pažljivo sagledali sve fiskalne troškove koji bi nastali primenom, promenom od čisto državnog penzionog fonda do kombinovanog sistema. Stručnjaci Svjetske banke. Dakle, zašto ta strategija nije uspjela ako su oni savjetovali uvođenje obaveznog privatnog osiguranja?
Da razjasnim, mislim, pošto naravno kod nas kad nešto kaže Svjetska banka ili Međunarodni monetarni fond, to je ispada u ovoj zemlji ko 11. i 12. Božje pravilo, mislim, da. I Božja zapovest. Mislim, to treba biti malo ipak... Svaka zemlja je vrlo specifična i vrlo treba paziti da se ne zaleti neko sa genijalnim rešenjima koji možda negde mogu da funkcionišu. A Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond i uopšte te međunarodne organizacije su 90. godina kad je došlo do sloma centralno-planskog socijalističkog sistema i sloma samoupravnog sistema u Jugoslaviji prosto misli da su našli sada novi teren gde otprilike sve počinje od nule, pa onda sve može. Znate, da vi nemate uopšte penzioni sistem, u nekoj zemlji nema ništa. I sad te treba da krenete, možda bi moglo to istovremeno da krene. Ne bi to bilo tako opasno i sumnjivo nego ovako. Ali sama Svjetska banka, kada je videla da ta njena priča o tri stuba nije baš za sve upotrebljiva i da je to vrlo riskantno, oni su promenili pravilo i posle par godina su izašli sa pričom o pet stubova. Pa ima nulti stup po kome svi građani stari od 65 godina treba da dobiju neku nadoknadu, recimo ko što je u Kanadi i u nekim zemljama. Jer prosto kao senior imate pravo da dobijete. Pa onda su rekli, znači nulti stup, pa taj prvi stup, to je državni, pa drugi, to je ovaj obavezni privatni, pa treći, ovaj što će, nadam se, Nataša konačno doći do reči, o dobrovoljnim privatnim penzionim fondovima i na kraju socijalna briga o starima koji zapravo predstavlja deo mreže socijalne zaštite u jednoj zemlji i onda su rekli, pa evo izvolite, to vam je sad pet varijanti, pa vi kombinujte kako hoćete u zavisnosti od vaše specifične situacije. Tako da ja mislim da je Srbija dobro odlučilo oko toga, da sad neke, da kažem, osvežavanje te ideje, kao što je Duško Vujović sad skoro izbacio, to je, eto, bilo
da,
i u vreme Radovana Jelašića,
kako
guvernera.
Kako to objašnjavate, prosto, tu ideju da se razmišlja, da se posle učuti na tu ideju?
Ja ne vidim nikakvu ideju. Ja mislim da treba da pročita neku knjigu o tome, pa ćemo biti, mislim, jasnije da to nije tek tako u nekoj konkretnoj situaciji kako se nalazi Srbija. Ne. Radovan Jelašić, kad je bio guverner Narodne banke Srbije, znači to je bilo 2007. i ranije, on je isto bio oduševljen tom pričom o drugom penzionom stubu. Ja mislim, mi smo mi baš u to vreme pisali tekstove protiv toga, ali verujući da radimo u korist, da kažem, interesa i penzionera i budžeta
države,
i svega, da.
Budžeta,
tako da. Tako da ja mislim da tu on apsolutno nije u pravu za ovaj slučaj. Možda u nekoj drugoj zemlji koja je razvijena, koja nema deficite u budžetu, koja prosto ima stabilnu finansijsku situaciju, ja nemam ništa protiv, ali ovde ne.
Svakako ćemo nastaviti ovde da smo stali. Profesor Bajec je lepo primetio da smo zapostavili našu gošću Natašu Vujadin, direktorku odeljenja za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova Narodne banke Srbije, ali naravno ne namerno. Dakle, kao što je i profesor Bajec spomenuo, dobrovoljni penzijski fondovi su uvedeni kod nas 2005. godine. Da objasnimo slušalcima koji možda ne znaju, oni predstavljaju, jel tako, oblik dugoročne štednje za starost.
Jeste, možda ne bi bilo loše reći da je zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima usvojen 2005. a kasnije dopunjen i izmenjen 2011. a da su dobrovoljni penzijski fondovi počeli praktično da funkcionišu ovde kod nas na tržištu, znači od 2006. godine, tako da evo sada već skoro desetak godina funkcionišu u, da tako kažemo, još uvek u jednoj fazi razvoja, ajde da tako kažemo, još uvek ne možemo reći za njih da su možda na stupnju kakav je u nekim drugim razvijenim zemljama u Evropi i svetu, ali prosto važno je napomenuti da dobrovoljni penzijski fondovi stvari predstavljaju institucije takozvano kolektivnog investiranja, znači u smislu da omogućavaju udruživanje doprinosa svih članova fonda. Ta se sredstva, znači, u obliku penzijski doprinos investiraju na tržištu, ulažu u različite instrumente. Ovde u Srbiji, znači, najčešće, kao što je profesor i rekao, u državne hartije od vrednosti, odnosno državne obveznice, u cilju, naravno, ostvarivanja što većeg prinosa, kako bi se u svakom slučaju bezbedila što veća privatna penzija, a u svakom slučaju da se smanji rizik ulaganja.
Važno je reći da su dobrovoljni penzijski fondovi pod strogim nadzorom, kontrolom Narodne banke Srbije.
Tako je. Narodna banka Srbije sprovodi kako posrednu, tako i neposrednu kontrolosno nadzor, ne samo nad dobrovoljnim penzijskim fondovima, nego i nad društvima za upravljanje. Važno je napomenuti da dobrovoljnim penzijskim fondovima upravljaju društva za upravljanje, koje svoju, da tako kažem, dozvolu za rad, znači kao i dozvolu za organizovanje, odnosno upravljanje fondom, dobije upravo od Narodne banke Srbije. Postoje, znači, stroga zakonska regulativa, pravila koje moraju biti ispoštovane. Narodna banka, naravno, o tome vodi računa i sprovodi, da tako kažemo, nadzor i obavlja svoju regulatornu funkciju u tom smislu.
17:33, pričamo o tome kako do dodatne štednje za starost, zašto Srbija nije uvela obavezne privatne penzije, argumenti protiv uvođenja drugog penzijskog stuba, šta su dobrovoljni penzioni fondovi. Gosti emisije Nikola Altiparmakov, ekonomista, član Fiskalnog saveta, profesor dr. Juri Bajec, ekonomista, i Nataša Vujadin iz Narodne banke Srbije. Dakle, blok reklama, muzika i nastavimo razgovor.
Eko. U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Dečiji kompakt
kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Eko.
17.39, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Nikola Altiparmakov, ekonomista, član Fiskalnog saveta, profesore Juri Bajec, ekonomista, i Nataša Vujadin, direktorka odeljenja za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova Narodne banke Srbije. Dakle, naša osnovna tema večeras, kako do dodatne štednje za staro, zašto Srbija nije uvela obavezne privatne penzije. Dakle, pričali smo u prvom delu emisije o vašim analizama zašto drugi penzioni stub nije održiv i nije dobar za Srbiju i mnoge zemlje koje su od njega odustale. Tu se u analizama spominje i teza koja se profitira od primjena ovog modela, odnosno šta su bili motivi Svetske banke da preporuči uvođenje drugog penzionog stuba. Pitanje koje je takođe važno jeste kako smanjiti deficit penzionog fonda na prihvatljiv nivo.
To je ključno pitanje. Pa ono što dakle treba naglasiti je da to demografsko starenje koje imamo i u Srbiji, i u Evropi, i praktično svim razvijenim zemljama, ono urušava svaki penzijski sistem. Konkretno u slučaju Srbije, mi smo pre 50 godina imali 10 mladih na jednu staru osobu. Danas je taj odnos 4:1, a kroz sledećih 50 godina će biti manji od 2:1. Dakle, sve više i više starih, a sve manje i manje radnika.
Ako ne dažu Arapi, misliš, pa ostane?
Pa, razvijene zemlje. Dakle, ovo je demografska projekcija za Srbiju, ali slično je u Nemačkoj, slično je i drugim evropskim zemljama, i baš zato Nemačka i ostale zemlje targetirano dovode mladu radnu snagu i proaktivno pokušavaju da ublaže te probleme. E sad, vi često možete čuti u javnosti da ta činjenica da imamo manje radnika, više penzionera, urušava državni penzijski sistem, i to je tačno, ali to je samo polovina istine. Druga polovina je da to urušava i privatni penzijski sistem i svaki drugi penzijski sistem, i zato drugi stub i nije mogao da izigrava magično rešenje u zemljama u regionu. Dakle, kada vi imate to demografsko starenje koje, nažalost, ima čitava Evropa, onda nema ni jednostavnog ni nekog magičnog rešenja. Ono što se treba raditi je dakle da ljudi dodatno, da prvo odlaze, da dodatno rade, da ostanu koju godinu duže da radi nego što je to bio slučaj u prethodnim decenijama. A samim tim što duže živimo, moramo i duže da radimo. To je bio jedan od velikih problema u velikom broju zemalja. Dakle, ljudi žive duže, to je samo po sebi dobro, ali onda neophodno i duže raditi. I druga stvar je ovo o čemu pričamo, je dodatno štediti. Dakle, kogod može da dodatno štedi, bilo da je to putem dobrovoljnog penzijskog fonda, životnog osiguranja, štednje u banci.
E sad, šta biste vi preporučili? Na koji način štediti? Dakle, jedan od načina, za one koji mogu da izdvoje za štednju, jedan od načina za one koji to sebi mogu da priušte dok su zaposleni, jeste da novac ostavljaju na poseban štedni račun, što može da se isplati kad osoba dostigne starosnu granicu za odlazak u penziju. Onda imamo, kako ste rekli, druge načine. Šta je to? Ljudi ne znaju, a žele bi možda štedi.
Tako je.
Odnosno, nemaju poverenja.
Osnovna preporuka koju vam bilo koji dobronamerni, ja kažem, finansijski stručnjak može dati je da štedite u onom instrumentu koji dobro poznajete, koji razumete i u koji imate poverenje. I sigurno je da vam treba nešto više finansijskog znanja da štedite u penzijskom fondu nego da štedite u banci. I dakle, tu onda dolazimo do tog važnog aspekta i finansijskog obrazovanja, i to u mnogim zemljama su pokrenuti projekti finansijskog opismenjivanja građana da bi mogli da što bolje izaberu pravi štedni instrument za njih. Ali to je ključno da znate, jer vi ste imali u ostalom i u ovoj finansijskoj krizi, to smo videli, da mnogi korisnici finansijskih instrumenata ih nisu razumeli dobro. To su komplikovani bili instrumenti koji ih nisu razumeli, i to je bio jedan od ključnih razloga zašto je nastala finansijska kriza 2008. godine. Ne jedini, ali jedan od ključnih. Dakle, ne postoji jedan najbolji štedni instrument za penziju. postoje različite klase, neki su malo rizičniji, neki su malo manje rizični, ali zato daju i manje prinose i to zavisi prvo od afiniteta građana prema riziku. Neko će možda hteti da investira na berzu svoju penziju, a neko neće. I zato je ključno
Neko će da skuplja novac i da drži kod kuće.
Ima i tako. Ima i građana jednostavno koji će držati rađe novac, ovaj što se kolokvijalno kaže ispod, u slamarici, nego u banci.
Da. Evo, čujemo profesora Bajaca i Natašu. Nataša će govoriti o ovim načinima štednje u dobrovoljnim penzijskim fondovima koji takođe nisu dovoljno jasni.
Pa, cela rasprava je i počela, ne sad naša, nego pre toliko godina, upravo zbog toga što je nastao taj problem starenja stanovništva i što se odnos broja zaposlenih i broja penzionera sve više i više pogoršavao. Srbija i bivša cela Jugoslavija je negde do sredine 80. godina dogurala do nekog odnosa 3 zaposlena na jednog penzionera, što je sa tadašnjim stopama doprinosa otprilike bilo dovoljno da penzioni fond još uvek pokriva sve penzije, pri čemu su te penzije bile prilično pristojne, da kažem, u odnosu na recimo plate u tom periodu. E, kako je to sad počelo da se srozava, nastao je problem. Jer ako dođete do toga da jedan zaposlen treba da finansira jednog penzionera, jasno je da para neće biti, a osnovni smisao penzije uopšte kao kategorije jeste da ljudi koji su radili pun radni vek imaju prava da za onih u Srbiji prosečnih 17 godina koliko će još da žive sa penzijom, da ta penzija bude dovoljna za jedan koliko toliko normalan život i da oni njihov pad, da ne kažem tresak od poslednje plate na prvu penziju ne bude dramatično veliki. Znači to je, jer u tom smislu penzija mora da bude ekonomska i ekonomska kategorija s obzirom da su to na neki način ušteđene pare kroz ceo radni vek i pristojno je da neko ko je radio 40 godina, 30-40 godina prima penziju 16-17 godina, mislim, na jedan koliko može. E sada, problem je nastao da ukoliko se ne bi ništa menjalo, zaista bi kroz nekih 30 godina, mi smo tu isto sve se računali Nikola, ispalo da bi prosečna penzija u odnosu na prosečnu platu tamo negde 2030. ili 2040. spala na nekih 30% tadašnje prosečne plate. Razumete? Ako se ništa ne bi menjalo.
Da, pa to mnogi
i to
misle,
je onda,
znate.
I to je bio glavni razlog da vidimo ajmo šta. I mislim da je u Srbiji jako dobro što su uvedeni ovi dobrovoljni privatni penzioni fondovi i trebamo da shvatimo da s obzirom na niske plate pojedinci ne uplaćuju toliko puno. Glavni uplatioci su zapravo preduzeća, odnosno firme koje u ime svojih zaposlenih uplaćuju.
Ali evo, kad govorite o firmama, firme poput Narodne banke Srbije uplaćuju svojim zaposlenima.
Ja verujem, ne znam, evo, to će Nataša najbolje znati.
Ja to slučajno znam, je tako Nataša Lisina? Ali mnoge firme to ne mogu, prosto ne mogu ni plate da isplate, a kamoli...
Prema tome, znači, ja mislim da je zato bitno, i to je reč, znači, o mladim ljudima, ja uvek sam studentima pričao, pazite, čim se zapustite, počnete o tome da mislite. Oni se smeju, kaže, ajde, nismo ni našli posao, sad si ti nama našao da pričaš o penzijama, kad je to kroz 40 godina. A u stvari, problem nastaje odmah. Znači, šta uraditi da se čovjek obezbedi? I u tom smislu, ovo što je ova priča o različitim mogućnostima i dalje stoji. Ali moram da vam kažem da je to i pitanje i političke pozicije penzionera i njihove snage da u nekom pregovaračkom procesu sa drugim političkim faktorima i sa, da kažem, drugim akterima koji imaju druge političke i ekonomske interese se izbore za neku svoju poziciju koja bi bila u bilo kakvoj situaciji, pa i kada je loša ekonomska situacija, u što, da kažem, za njih relativno najpovoljnoj situaciji. I ja moram da kažem da i u ranijem periodu gde su bile situacije ne mnogo bolje nego što su bile sada i kada su oni imali političke predstavnike koji su mogli ozbiljnije da se bore u skupštini, imali su jaču argumentaciju u smislu broja poslanika i tako dalje, da su onda izguravali recimo da mora da bude prosečna penzija u odnosu na prosečnu platu baš 60%, kakve god da je situacija, prosto mora da se nađu budžetska sredstva, a za neke druge stvari da ne bude, jer je konačno reč o 1.700.000 ljudi i, da kažem, veoma često i neki dodatnog broja izdržavanih članova takvih porodica. Znači, Srbija, nažalost, trenutno nema takvu političku organizaciju koja bi ozbiljnije se borila za interese penzionera i u tom smislu je i to jedan faktor koji otežava da se ona u svom tom osnovnom stubu, a to je državni penzioni fond, znači koji je decenijama unazad bio jedini način da ljudi štede. Nije bilo tada 1970. ili 80. ili 90. i 2000. Nije bilo dobrovoljnih penzionih fondova. To je 2006. Čuli smo 1. januara 2006. Drugih mogućnosti isto bilo malo. Ili ljudi da drže štednju u bankama, što je uvijek bilo problematično zbog različitih situacija. Znači, i kad ste mogli, ljudi su često to i neproduktivno trošili, koji je imao uopšte para, pa su gradili neke nepotrebne vikendice, bilo šta. Znači, uopšte nisu razmišljali da će doći u situaciji kad će morati dopunskim sopstvenim nekim prihodom da balansiraju, da kažem, ovih tih preostalih par godina kojim je ostalo da žive i da to bude koliko toliko pristojno.
E sad, kad je reč o dobrovoljnim penzijskim fondovima, česta pitanja su koje su prednosti ovih fondova kao vrste dugoročne štednje, kako izabrati penzijski fond, kolika je najniža mesečna suma koja se može uplaćivati, može li se novac ranije povući i da li postoje rizici ulaganja.
Pre nego što svaki pojedinac donese odluku da li da ulaže svoje sredstva u dobrovoljni penzijski fond, ne bi bilo loše da razmišlja o nekoliko pitanja. Pre svega, koliko redovno može da vrši uplate u dobrovoljni penzijski fond, kada planira da se penzioniše, da li je eventualno supružnik, supruga, znači da li imaju oni mogućnost da uplaćuju dobrovoljni penzijski fond, da li će oni ostvariti pravo, kada će ostvariti pravo, znači na ovu regularnu državnu penziju. Znači, to su neka pitanja, između ostalog, koliko razumem u šta se ulažu moja sredstva, na koji način se investiraju, pre nego što se donese odluka da li ulagati u dobrovoljne penzijske fondove.
I sad, gde ljudi da se informišu upravo o ovom, tako o čemu govorite?
Pre nego što, znači, donesu takvu jednu odluku, potrebno je da znaju da je ovo nešto drugačiji vid štednje u odnosu na onu štednju koju imaju u bankama.
Dobro.
Ili kroz životno osiguranje. Prosto što postoji jedno zakonsko ograničenje da sredstvima ne mogu raspolagati pre navršene 58. godine života, ali ukoliko su postali članovi nekog dobrovoljnog penzijskog fonda pre izmene zakona, pre, znači, maja 2011. godine, to pravo mogu da ostvare sa 53 godine života. Pre toga ne mogu raspolagati sa svojim sredstvima, jedino ukoliko dođe do trajne nesposobnosti za rad, u tom slučaju, znači, mogu početi sa povlačenjem svojih sredstava. To je nešto što ovaj vid štednje razlikuje u odnosu na ove klasične oblike štednje koje imamo u drugim institucijama, odnosno u poslovnim bankama ili kroz životno osiguranje.
I sad, na osnovu čega čovjek da izabere penzioni fond? Sada ne spominjemo, da ih ne reklamiramo, nije važno.
Svaki dobrovoljni penzijski fond ima svoj prospekt, u okviru koga to je jedna vrsta dokumenta, u okviru koga se nalaze sve informacije o tom dobrovoljnom penzijskom fondu.
Da, ali oni u tim prospektima je sve afirmativno.
U prospektima se nalaze svi podaci koji su strogo određeni odlukom Narodne banke i Narodna banka pre, da tako kažem, objavljivanje prospekta jednogodišnje daje saglasnost na sadržaj prospekta. Što znači da strogo vodimo računa o tome šta se nalazi u prospektu, koji su to podaci, i prospekt je tako prosto koncipiran da bude prihvatljiv, razumljiv za svakog, da tako kažemo, građana, i on je vrlo dostupan, nalazi se uglavnom na internet stranicama svakog društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Svako ko je zainteresovan može taj isti prospekt svakako dobiti i u prostorijama društva za upravljanje, i vrlo je važno da se taj prospekt pročita i da onaj ko želi da postane član dobrovoljnog penzijskog fonda razume to što je pročitao, ili između ostalog pri potpisivanju ugovora o članstvu potpisat će i izjavu da je razumeo šta se sve nalazi u prospektu, znači, i koji su to podaci koji su u njemu izneti.
Da li svaki građanin ima izbor da kaže, može da izabere koliko će da uplaćuje, koliko može da uplaćuje?
Tako je, znači, visina penzijskog doprinosa
zavisno od mogućnosti.
Jeste, s tim što, znači, pojedino društvo za upravljanje određuju minimalni iznos penzijskog doprinosa, koji se razlikuje, znači, društvo do društva, tako da potencijalni članovi u tom smislu mogu da se informišu i preko prospekta i u o prostorijama društva za upravljanje određenim dobrovoljnim penzijskim fondom.
I sad važna stvar, pošto su oni pod vašom kontrolom, da li postoje rizici ulaganja? Šta ako na neki način propadne?
Moramo da naglasimo da imovina dobrovoljnih penzijskih fondova je odvojena od imovine društva za upravljanje. Znači, ona se vodi na posebnom računu u Custody banci, što znači da ona ne može da bude predmet, znači, ni hipoteke, ni zaloge, ni stečajne likvidacione mase. Znači, prosto imovina dobrovoljnih penzijskih fondova je odvojena od imovine društva za upravljanje. Investicione politike svakog društva za upravljanje su, da kažem, u strogim zakonskim okvirima i Narodna banka svakako obavlja kontrolu u tom smislu. Većina dobrovoljnih penzijskih fondova, odnosno imovina dobrovoljnih penzijskih fondova, uložena je, kao što sam već rekla, u državne obveznice, znači obveznice izdavaoca visokokreditnog rejtinga sa niskim rizikom, što ide, da kažemo, u doprinos nekom stepenu sigurnosti, a svakako da postoji neka druga načela, kao što je načelo diversifikacije portfolija, da se u što, da tako kažemo, raznovrsni instrumente ulaže koliko to tržište dozvoljava, i načelo likvidnosti govore u korist sigurnosti.
Pa da podržimo malo ove dobrovoljne privatne penzijone fondove, mislim ima još tu dva, tri momente. Recimo, jedan je da država ipak pomaže, da kažem, i stimuliše to ulaganje zbog toga što je ona jedan deo ne oporezuje od plate koji ide u dobrovoljni penzijski fond. To je počelo negde sa 3.000, sad je...
Sada je za 2015. iznosilo 5.420 dinara. Znači, svake godine se taj iznos revidira, znači u zavisnosti od godišnje stope inflacije.
E sad moram, pošto nam je ostalo još 3-4 minute do kraja emisije, da pitam gospodina Altiparmakova, vi ste mlad čovek. Da li biste nam otkrili kao, ne kao stručnjak fiskalnog saveta, već generalno, gde biste štedili?
Pa kao što sam rekao da, kao što sam rekao, to stvarno
koji
zavisi
koji vi štednje biste za, pa da, za starost, jer za spokojniju starost izabrali.
Pa upravo ono što sam rekao prošli put, to zavisi od ličnih afiniteta građana i od finansijskih znanja građana. Dakle, ja jedino što mogu kažem da sam ja veoma veliki stepen averzije prema riziku i uvek biram da štedim u najsigurnijim mogućim instrumentima, makar i to donosilo niske prinose.
Zato ste i član fiskalnog saveta koji pa, ne rizikuje. Da, jasno. Dakle, ima li razloga, za kraj da vas pitam, da se pomeri starosna granica za odlazak u penziju? Pričali smo o tim demografskim kretanjima koje nisu samo prisutne u Srbiji, već i u Evropi, u svetu. S obzirom na to da je produžen životni vek, da li ćemo mi biti sposobni, dovoljno zdravi da radimo do, na primjer, 67. godine, jer već je druga tema koja zavisi od stila života i vrste posla što zadire u druge oblasti i nije samo ekonomsko pitanje, da kažem.
To... Jeste mene pitali na sekundu?
Pa, evo, ko želi.
Evo, ja ću u minut, pa možete prositi.
Profesor,
znači,
da.
2014. godine i bilo i pre toga reformi, ali 2014. godine urađena jedna znatna reforma državnog penzijskog sistema gde je povećana starosna granica, uvedeni su ovi penali za prevremeno penzionisanje, upravo da bi građani bili stimulisani da rade što duže mogu, kao što ste rekli.
Profesore, šta vi mislite o tom pomeranju starosne granice? Postoje zanimanja koja možda nisu zgodna hirurgu 67. godini, nema možda tu spretnost kao hirurgu 30. Na primjer.
Ne bih ja sad baš o hirurzima, ali poenta je naravno na mesto. Prvo, naravno, zakon daje i dalje mogućnost da se za otežane uslove rada kojih ima u raznim oblastima obezbeđuje takozvana beneficirana penzija, gde se još dan danas sa 55 godina može otići u punu penziju, jer je to reč o ljudima koji rade u otežanim uslovima, Pri čemu su to neke stvari revidirane, recimo pre je u MUP-u, na primjer, svi su imali beneficirane, od sekretarica do onih operativaca.
A da li sad kontrolori leta, na primjer, spadaju
u to? Oni imaju, piloti, da. Mislim, da. Dakle, imaju ljudi koji rade u hemijskoj industriji, ali na konkretnim poslovima koji su opasni po zdravlje ili rizik i tako dalje. Znači, vrlo je, i taj broj je negde, ako se ne varam, negde oko 180.000, tako da to nije baš tako malo u odnosu na ukupnu penzionu populaciju. Mislim da je ovih 65 godina jedna ozbiljna granica i mislim da je ovde još jedan moment bio važan da zakon polako tera i žene da se približuju toj granici od 65 godine. Pa moram da kažem da sam tu malo ekonomski gledano, naravno se slažem, mislim, da, ali s druge strane, imajući u vidu naročito kod starijih generacija gde su žene zaista ono odrađivale jako teške domaće poslove, a istovremeno radile, istovremeno da. Nisu imale servise za brigu o deci, za pomoć u kući. Čini mi se da je u tom smislu tu neka fleksibilnost mala bi dalje mogla da bude.
Da se uzme u obzir. Tako. I za kraj, Nataša, kratko, da li svi koji mogu da izvoje dodatna sredstva ukoliko se odluče za dobrovoljni penzijski fond kao vid štednje, da li mogu pojašnjenja da potraže u informativnom centru Narodne banke Srbije?
Tako je, mogu. Znači, svakako naš centar za zaštitu korisnika, edukaciju, u svakom slučaju pružit će sve potrebne informacije.
Puno vam hvala na razgovoru i na odvojenom vremenu. Gosti emisije u središtu pažnje bili su dr. Nikola Altiparmakov, ekonomista, član Fiskalnog saveta, profesor dr. Juri Bajec, ekonomista, i Nataša Vujadin, direktorka odeljenja za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova Srbije. Prijetno večer žele vam Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Olivera Simić-Milošević.